Іспанскія біскупы скіравалі адмысловы ліст пад назваю «Каранёныя ў Хрысце», вяшчаем Евангелі, у якім адзначылі, што ў краіне расце колькасць асоб, якія хоць і лічаць сябе веруючымі, жывуць на абочыне веры. На думку іерархаў, гэта выклікана секулярызмам, рэлігійнай абыякавасцю і ліберальнасцю грамадства. Біскупы звяртаюць увагу на тое, што ахрышчаныя, якія не думаюць пра сэнс свайго існавання, становіцца лёгкай здабычай для рэлятывізма і суб'ектывізма, бо баяцца мець уласныя крытэрыі і адрознівацца ад іншых. Яны намагаюцца мець усё больш грашэй, цешыцца жыццём і мець уладу, несвядома адыходзячы ад Бога і касцёла, які стварыў іх даверы, гаворыцца ў лісце. Біскупы заўважаюць, што шматлікія ахрышчаныя забываюцца аб служэнні бліжняму. Іншыя імкнуцца жыць верою Бога, аднак не адмаўляюцца ад крытэрыяў свету і абіраюць шлях бясплённага рэлігійнага індывідуалізма, сцвярджаюць іерархі. У новай сацыяльнай, культурнай і рэлігійнай рэальнасці біскупы прапануюць духавенству, манаскім ордэнам і свецкім асобам пачаць новую евангелізацыю і не чакаць са складзенымі рукамі, калі скончацца праблемы. Сапраўдныя вернікі – гэта тыя, хто дазваляе евангелізаваць сябе і аднавіцца з Езусам на малітве, у літургіі і робячы справы міласэрнасці, сцвярджаюць іспанскія біскупы ў сваім пастырскім лісце.